Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Cu o mică întârziere începem emisiunea de astăzi și vă propun să vorbim despre sănătatea animalelor, un subiect despre care nu am mai discutat de foarte multă vreme. Alături de mine a revenit în direct la microfon domnul dr. Liviu Drăgan, specialist în sănătatea animalelor la Direcția Sanitar Veterinară.
Așa.
Domnule doctor, e vară, suntem în 1 iulie, e foarte cald afară și noi reușim cumva să depășim această caniculă. Animalele nu se prea descurcă singure. Trebuie să le dăm noi o mână de ajutor. Cum facem?
Da, sigur că da. Din fericire, la Păscut, în zona noastră, a județului Mureș, în marea lor majoritate, pășunile au și zone de umbră. Și atunci, comparativ cu zona de sud, unde lipsesc pădurile, se pot găsi refugii pentru ca în perioada cea mai călduroasă animalele să nu fie expuse direct la soare. Și asta sigur că da, o știu fiecare îngrijitor de animale care practică pășunatul în județul nostru. Și nu am avut până acum situații deosebite de insolație sau alte probleme deosebite la animalele care pășunează.
E recomandat ca animalele să fie tunse, unele dintre ele, pentru a mai scădea puțin temperatura corporală, sau acest lucru se face din alte considerente?
De regulă se face din alte considerente, mai puțin chiar economice, fiindcă lâna de oaie, când ne referim la oaie, în special care se tunde, este căutată destul de puțin sau are un preț destul de mic, dar este obligatorie tunsoilor anual. Se practică la începutul sezonului estival de pășune. La ora asta, marea majoritate a oilor sunt tunse sau cel puțin ar fi trebuit să fie tunse. Din verificările care le-am mai făcut noi pe la stâns și colegii mei, nu s-au evit probleme deosebite legate de tunsul oilor.
Și practic, de ce se face? De ce trebuie tunsă?
Așa este fiziologia. Sau este și pentru întreținerea, pentru sănătatea animalelor, dar este clar, înainte era considerată și o activitate economică de bază, oaia fiind crescută, lână, carne, lână, lapte, peste tot era și lâna considerată, chiar și lâna grosieră de țurcană era utilizată. Eu, fiecare vin din zona Sibiului, erau niște covoare, fabrică de covoare pe la Ciznădie, unde, indiferent de ce calitate era lâna, era utilizată în fabricarea covoarelor.
Și astăzi țăranii nu mai știu ce să facă cu ea, o vând arabilor care vin prin zona.
Asta la un preț derizoriu, da. Da, sau asta, sau în cel mai rău caz să mai vedem și abandonată pe aici pe acolo, care iarăși asupra mediului nu are un efect chiar potrivit.
Vreau să oferim ascultătorilor noștri câteva simptome ale suferinței animalelor în caz de caniculă. Dar înainte de asta, dați-mi voie să le spun tuturor care sunt numerele de telefon la care se poate interveni. 0265 200 700, 0265 307 777. Mesaje ne puteți scrie la 0755 04 45 19. Cum ne dăm seama că animalul nostru, fie că e vorba de un animal de companie, fie că e vorba de animalele pe care le creștem pentru alte beneficii pe care acestea ni le oferă, suferă de caniculă, domnule doctor?
Deci, este vizibil, asta la toate speciile de animale apare o așa zisă respirație dispneică, deci o respirație mai accelerată, care merge inclusiv, nemai fiind normal nasul pentru a inspira și a expira aerul, deschide inclusiv gura, de unde poate curge salivă, poate curge altceva, sigur, animalul caută prin orice scop ca să-și îmbunătățească aportul de aer și atunci deschide și gura. E unul din și cam cel mai frecvent semn. Sigur că da, oile se mai aglomerează și ascund capul una sub alta, căutând așa o umbră artificială. în cazul în care nu sunt ținute pe la umbră. Cam asta ar fi principalul semn pe care îl observăm la animale. O respirație dispneică care merge inclusiv la deschiderea și a gurii pentru a-și îmbunătăți respirație.
Păsările, cum se manifestă atunci când e caniculă?
Și la păsări, la fel, poate să apară să deschidă și ciocul pentru respirație. Mai frecvent, sigur că da, în temperaturi foarte ridicate, găina găsește un loc unde să se ascundă dacă este crescută în aer liber. Mai rău este dacă sunt întreținute niște țarcuri limitate, unde sigur că da, nu are unde să se ascundă. Sigur, crește foarte mult și consumul de apă. Orice animal, că e pasăre, că este un mamifer, caută să-și aducă un aport suplimentar de lichide.
Trebuie să schimbăm hrana animalelor. Mă gândesc acum și chiar și la animalele de companie. Mai multe lichide, poate hrănirea o dată pe zi sau din potrivă de două ori pe zi?
Nu știu dacă neapărat trebuie da aport permanent la apă, deci acces la apă, accesul la apă trebuie să fie permanent pentru toate speciile de animale, fiindcă este necesar de un consum de apă suplimentar, de lichide, hidratante, suplimentar, la toate speciile.
Trecând peste acest subiect, dar desigur putem să revenim dacă ascultătorii noștri sunt interesați, vă propun să urmărim acum un reportaj pe care colega mea, Emanuela Barobaș, l-a realizat astăzi cu câteva persoane care cresc animăluțe de dragul companiei pe care acestea o oferă.
Noi dăm mâncare dimineață, pentru că are o farfurie mai mare, mănâncă și dimineață, și amiază, și seară.
Ceva probleme ați întâmpinat vreodată cu câinele?
Da.
Ce fel de probleme?
De exemplu, acum are pui. Ieri a atacat pentru că eu am fost adormit și n-am văzut că ce fac ei. Din fericire n-au pățit nimic, dar nu este așa de prietenos cu câinile care sunt masculi. Mai mult este prietenos cu fetele. Probleme mari nu avem, doar că cade părul.
Tot timpul are în farfurie. Și acum vreau să slăbesc și în vârstă.
Și atunci, dacă vreți să slăbească, de ce dat așa
multă
mâncare?
Pentru că stai să uită și mi-e milă de el și... Bine, deci nu grăunțe mâncă. Mâncare ce mâncă eu? Mai dau câte țără. Deci lor, la vârsta lor, deja le ajunge... Cred că în grașul și de apă.
Câte ani are câinele? Nu de sănătate, a avut vreodată?
Nu, deci foarte să... Acum e problema că nu lasă să-i tau unghiile. Și pui bojniță, începe să plângă și mi-i iad, mi-i milă și... Zice cineva că să-l plimb să se uzeze. No, în rest, e bine.
Are 10 ani aproape. În afară că nu poate să mănânce, adică doamna doctor ne-a spus că a avut ceva pierdere de blana și... Când ne-am dus la vaccinare, atunci a zis să nu mai dați nimic de pui. Cu mii de genetic sunt foarte transformați puii, deci și din ce se face hrana uscată, tot din aia e, sau și mai rău. Deci nu dăm nici oase deloc și nimic de pui. Nu, atât.
De câte ori pe zi dați de mâncare?
O dată. Că altfel se îngrașă și nu-i normal. Oricum mai ciulește ceva de lângă masă, că stăm la etajul 8 la bloc. Deci este în jurul nostru tot timpul.
Mi-am notat întrebările persoanelor cu care Emanuela a stat de vorbă. Se pare că au fost crescători de câini în mod special și prima doamnă spunea că se confruntă cu căderea părului. E o cădere fiziologică? Există așa ceva sau sunt anumite probleme de sănătate care determină căderea părului la căței?
Marea majoritate a animalelor schimbă blana, e blana de vară, blana de iarnă și este și o cădere fiziologică. Sigur, o cădere a părului care este influențată și de alți factori, de probleme de boli ale pielii, de anumite eczeme, de alimentație, o alimentație deficitară. Sigur că da, și ăștia pot influența căderea părului mai excesiv și altfel decât normal, decât o năpălire normală vară primăvară, vară, toamnă spre iarnă, când sunt două blănuri complet diferite, adaptate sigur sezonului. Mai scurtă, mai rară vara, mai lungă, mai deasă în perioada de iarnă, care o întâlnim și la câini, dar și la bovine. Chiar o bovină care este întreținută iarna afară, automat îi crește un păr mai mare, mai des, ca să o apere de intemperiile la care este supusă.
Dar pot să fie și anumite probleme de sănătate și
da.
Acestea pot fi corectate, căderea aceasta cu tratament?
Da, de regulă o hrănire echilibrată, adaptată fiecarei, nu numai fiecarei specii în parte, fiecarei rase în parte, fiecarei categorii de vârstă în parte. Nu este aceeași o rețetă unică pentru un cățel de o vârstă, de altă vârstă, de o anumită rasă. Fiecare trebuie să aibă o furajare adecvată. În general, medicii veterinari îi pot recomanda în urma unui consult și o eventuală vitaminizare suplimentară sau un aport de de minerale, de ceva care să de aminoacizi esențial pentru reglarea blănii.
Mai spunea o altă doamnă care are un câine mai bătrân, la 10 ani, probabil că e considerat mai bătrân, că îi cade părul acelui câine și s-a recomandat să nu îl hrănească cu carne de pui. Care ar fi legătura între...
Da. Eu totdeauna am fost categoric împotriva celor care spun că în carnea de pui sunt hormoni, sunt medicamente, sunt emiri, alte produse care ar afecta sănătatea oamenilor sau animalelor. Este o concepție greșită, foarte greșită și din păcate văd că este perpetuată de-a lungul timpului. Îmi pare rău că încă nu se intervine pentru a se spune clar și categoric. Puii la ora actuală se cresc cu furaje de regulă vegetale, fără niciun aport de hormoni sau de stimulatori de creștere de altă natură. Ba mai mult, cel puțin și la nivelul județului Mureș, care cunosc situația cel mai bine, administrarea de medicamente în scop preventiv sau chiar curativ nu se practică. Se cresc pui la noi în județul Mureș fără medicamente. Furajele sunt de o calitate fantastic de bună, foarte bine echilibrate în aminoacizi esențiali, în microminerale, în vitamine, încât nu este nevoie de cele mai multe ori cu niște microclimate în hale. Halele sunt foarte performante, în care asigură tot confortul, nu se pune problema ca să se intervină ca pe vremuri cu tratamente de susținere, tratamente. Într-adevăr, mi-amintesc că în urmă cu 20 ceva de ani, chiar 30 de ani, se foloseau și antibiotice în scopuri de creștere, probabil chiar cu stimulator de creștere. Știu că era în hrana curcanilor pe vremuri un medicament virginiamicină care era utilizat într-o anumită doză, sigur mai mică, în creșterea, ca un stimulator de creștere. Ba mai mult, era chiar utilizat și niște reziduri de la fabrica, reziduri de oxitetraciclină, tot ca stimulator de creștere. Nu, de mult nu se mai practică utilizarea lor. La ora actuală, categoric, nu se pune problema că dacă mănânci carne de pui, noi, oamenii sau animalele, au o influență, produsele care ar fi din hrană provenite acolo, să, de tip hormon sau altceva.
Deci nu e un motiv hrana
nu,
de pui?
Nu.
Sau nu influențează
sigur că da. Nu, e posibil, fiindcă un aport excesiv de proteină, ca să fie, sigur, diversificată și înlocuită, nu neapărat numai pui. De altfel, puiul e recomandat într-o anumită cantitate, în amestecul de furaje care se dă cățeilor, pisicilor.
Mai spunea doamna care a vorbit în reportaj că i s-a recomandat să nu hrănească, să nu-i dea câinelui oase. Am și eu un conflict în familie, mai strecor câte un oșcior în bolul câinelui pe care îl avem noi și fiul meu mă ceartă mereu că s-ar putea să îi perforeze intestinele. A tot văzut filmulețe pe internet. Dăm sau nu dăm oase câinilor?
Acum, dacă e vorba de oase de pește, recomandat este cu precauție să se dea, fiindcă, într-adevăr, este riscul că dacă nu este obișnuit cu oasele de pește, să poată să rămână prin faringe, pe esofag, în somax, în altă parte. Dar, de regulă, un os de pui, un os de orice alt animal care
de
poate,
vită, de, porc.
De vită, care poate, de în funcție de ce câine, cât de mare este, oricât de ascuțite ar fi așchile de oase care le înghite, nu îi perforează stomacul, intestin, stomacul câinelui este adaptat la digera fragmente de os fără să îi creeze probleme.
Și din gât până în stomac nu se poate întâmpla așa ceva, de, să zgârie, să-i
perforeze? Accidente pot apărea tot
dar
timpul.
Dar sunt cazuri excepționale?
Da, cazuri excepționale, în mod normal nu.
Așadar, revenim, putem să bem oase câinilor, așa am fost crescuți.
Sigur,
și știm,
da.
Deci nu se întâmplă nimic. E o doamnă pe fir, după care revenim la întrebările din reportaj. Bună ziua!
Bună ziua, doamna Luminița!
Bună ziua, poftiți!
De la Sovata, știți că eu nu vă las deloc să nu vă ascult și să nu iau ceva învățător de la toți specialiștii care sunt invitați la dumneavoastră. Am o problemă. Vreau să întreb pe domnul doctor, ce să fac cu găinușile mele care în spate, sub coadă, nu mai au pene? Care e situația și din ce cauză se întâmplă așa ceva și cu ce să le tratez?
Mulțumim pentru intervenție. Vă răspunde domnul doctor la radio. Urmăriți răspunsul, domnule doctor.
Da. Acum, depinde și ce găini aveți dumneavoastră. De regulă, în perioada caldă, găinile fiziologic își dau o parte din pene jos. Chiar în zona abdominală de care ziceți dumneavoastră, și să nu aibă niște paraziți, se produce o deplumare fiziologică. De ele își cedează, e o zonă, devine zona mai roșie și cam fără pene. Mai este și o altă pierdere a penelor care apare pe stern, pe cum ar veni chiar sub partea de, așa zis, pe burta păsării, de desubt, unde apar la cloști. Cloștile, în perioada de clocit, acolo își se deplumează singure, adică își pierd automat penele, tot pentru a favoriza clocitul, pentru a putea să umezească ouăle cu transpirația lor în perioada de clocit. Nu este, poate fi într-adevăr și dat de niște paraziți, niște așa ziși păduchi, care de fapt sunt niște căpușe care suc sângele în perioada în noaptea, și ele să se ciugulească, să caute, să se elibereze de aceste pene, de paraziți, și automat se și deplumează, dar poate fi și fiziologic dat de sezonul cald.
Deci e o problemă care
da.
Vine
nu trebuie cazura. Interveni cu tratament, nu interveni cu ceva, sigur că da, cel mai bun tratament în perioada asta este accesul la iarbă verde, dacă nu administrarea de orice verdețuri pe care le agrează pasărea și pe care vă sunt la dispoziție. Salate, lucernă tânără, știu eu, varză, sveclă, orice frunză cade bine păsării și îi aduce un aport suplimentar de vitamine și de microminerale.
Revin la întrebările din reportaj. Spunea un domn că are un câine obez. Cum se rezolvă această problemă? Prin reducerea cantității de hrană? Se administrează o singură dată pe zi sau există hrană specifică pentru câini obezi?
Da, după cum spunea dânsul, nu îi dă prea mult de mâncare, însă mai cerșește de câte ori este la masă. Și acum cerșitul ăsta poate fi de multe ori cât o celelalte mese. Deci, probabil că va trebui ca în perioada în care își servește masa să caute să-i dea o altă ocupație câinului, eventual să-l mute din bucătărie unde servește masa în altă cameră, ca să nu mai fie
tentat.
Și că dacă este, sigur că da, tot vine și plânge lângă piciorul tău, îi dai o bucățică și mai dai o bucățică și sigur că da, ce o poate rezolva, cu mișcare mai multă, cu furaj, cu o hrană mai puțin energetică, mai pe fibră, cu mai multă fibră, ca să dea și o senzație de sătul și să nu îl predispună la obezitate.
Deci mai multă mișcare, sigur, nu-i strică nici animalului, nici
stăpânului.
Nimănui, da. Așa. Mai spunea domnul că îi taie foarte greu unghiile. Asta, e important
e,
să...
E clar că nu-l plimbă. Da. E clar că nu-l plimbă.
Dacă îl plimbă suficient,
sigur,
atunci unghiile
da,
se tocesc. Am înțeles. Prima doamnă spunea de asemenea că are o cățea care e agresivă cu proprii pui. Care ar fi explicația?
Eu nu știu, e agresivă cu proprii pui sau este agresivă cu altcineva din cauza că are pui? De regulă, cățelele sunt foarte bune mame, mai sunt agresive cu proprii pui, cele care își protejează mâncarea și nu au fost suficient de bine educate ca să nu muște mâna stăpânului atunci când mănâncă. Și atunci, dacă nu este educată, consideră că dacă vine puiul să mănânce din mâncarea ei, poate fi agresivă cu proprii pui. Dar de regulă ele sunt agresive cu alți câini atunci când au pui și chiar și pot fi agresive și cu oamenii mult mai mult decât în mod normal, protejându-și pui, mai ales cele că sunt mame bune. Și chiar și stăpânul de multe ori poate fi atacat de niște cățele mai excesiv de bune mame.
E cineva pe fir? Bună ziua!
Sărumâna, bună ziua!
Poftiți!
Referitor la un câine mare de 90 de kilograme, un ciobănesc de Asia Centrală. Nu putem să-l spălăm. Deci refuză să fie spălat, cu toate că e foarte blând, nu reușim. Și ca tare nu îi facem decât perierea, cu perie specială, cu dinți de oțel. Asta ar fi singura variantă prin care încercăm să-l igienizăm. Ce am mai putea să facem ca să fie cât mai curat?
Cred că cel mai bine ar fi, sunt saloane specializate în toaletarea câinelui, care au fel și fel de... știu eu, proceduri prin care și câinii care sunt mai puțin toleranți cu îmbăierea să-i convingă să o facă.
Nu-l accept la mărimea lui și la rasa lui.
Aha, da, deci ați încercat varianta asta și nu.
Trebuie ridicat, pus într-un bazin, cine să ridice la 90 de kilograme și nici nu prea au curajul. Datorită mărimii lui.
Da. Eu cred că dacă faceți un periaj bun, este suficient. Nu cred că e o problemă deosebită faptul că nu se îmbăiază.
Și peria este una specială.
Sigur. Deci, dacă eu zic că o periere bună și făcută ritmic sau atunci, ori de câte ori se impune sau aveți dumneavoastră timp să o faceți, e asigură o igienizare foarte bună.
Da.
Ne fiind obligatoriu îmbăierea.
Mulțumim pentru intervenție. Ajută dacă este dus câinele undeva la un lac sau la un râu, spălarea aceea sau nu?
Nu cred. Mai mult îl udă.
Atât. Pur și simplu îl udă, dar nu se curăță.
Îl udă, da. Deci de curățat, sigur că da. Blana sebumul este de regulă bogat în grăsimi, doar șampoanele speciale asigură,
îndepărtează.
Restul se udă, se mai scutură, se mai înviorează, sigur că da, să zicem, într-adevăr, dacă este murdar, grosier, de ținut în lanț,
de noroi,
de ceva, sigur că da, de așa ceva, într-adevăr, da, de urme de fecale sau și eu de ceva, așa, da, asta ar ajuta. Dar în rest, pentru un câine întreținut, periat, nu.
Am văzut cățeluși din aceștia mici care au venit de la salonul de coafiură și spălare, sunt parfumați, sunt curați, dar cu cei mari e într-adevăr dificil. Cunosc foarte bine acest lucru pentru că vă spuneam că am un labrador acasă și e greu de stăpânit,
da.
Mai ales că e foarte vioi. Mai e cineva pe fir? Bună ziua!
Să rămâi, estimată doamnă, vă salut, domnule doctor!
Și eu vă salut.
O întrebare scurtă la dumneavoastră. Am un câine pișon. Are problemă cu urechea stângă. Curge urât din ureche și miros așa în ureche. Ce picături, ce tratament să-i fac, să-i dau?
Pentru otita asta, eu consider că bine ar fi să fie consultat un medic veterinar care să facă un examen mai amănunțit. Se poate face o recoltare de acolo și o antibiogramă la noi, la direcția veterinară, la laborator, și atunci s-ar putea interveni și cu un tratament specific pentru infecția ce este acolo. Dar totdeauna eu recomand să nu se facă tratamente fără un consult de specialitate, fiindcă e posibil să fie acolo o aristă, să fie o înțepătură, să fie cauza, să fie dată de, nu neapărat de o răceală sau știu eu de altceva, ci de ce un corp străin care este acolo, și bine ar fi ca un medic veterinar să facă un consult de specialitate și să vadă exact care este cauza, fiindcă este o cauză la otita respectivă, deci, și prima dată trebuie îndepărtată cauza și după aceea făcut și tratamentul.
E o scurgere care miroase urât.
Da, sigur că da. Deci acolo probabil că este o infecție și trebuie găsită sursa infecției. Și pentru a vedea sursa infecției e bine să se facă un consult de specialitate.
Mulțumesc din suflet, cu toată stima, doamne.
Numai bine.
Mulțumim. Domnule doctor, pisicile trebuie îmbăiate?
Acum m-ați băgat într-un domeniu în care nu sunt specialist. Eu trebuie să recunosc că eu sunt medic epidemiolog pentru șeptelul animalelor, în câini și pisici. Nu sunt un specialist ca să pot să vă dau niște recomandări. Sigur că da, la fiecare pisică, la fiecare rasă sunt anumite recomandări. Nu sunt specialist pe problema pisicilor, pe îmbăiatul pisicilor. Cel mai bine ar fi să consultați un medic veterinar, că sunt la noi foarte mulți specialiști care au cabinete proprii, care vă pot într-adevăr face recomandări pentru pisica respectivă, ce șampon se pretează
sau nu,
cum îi cade mai bine, e bine să se facă, care este sănătatea pielii, ce
bine, necesități are,
ce necesită,
fiecare felină în parte. Îmi intră mereu mesaje, mă mai întreabă cineva, tratamentul antiparazitar la ce interval de timp trebuie făcut la câini?
Totdeauna nu sunt, depinde de ce paraziți este. Totdeauna eu merg pe principiul repetării tratamentelor antiparazitare în funcție de ciclu biologic al parazitului respectiv. De exemplu, la pasăre, la păduchii păsărilor, este 5-7 zile, că atâta iasă nimfa din nou. La ascariz, undeva la 3 săptămâni, că atât este ciclu evolutiv al ascarizilor. Și de aceea nu sunt reguli, depinde de ce parazit este, de care este ciclul lui biologic, și în funcție de asta trebuie reglate și rapelurile la tratamentele antiparazitare.
Ne apropiem de finalul acestei emisiuni, dar dacă mai sunt ascultători care vor să intervină, o mai pot face aproximativ 5-6 minute. Între timp l-aș întreba pe domnul doctor care sunt informațiile sau ultimele informații referitoare la carantina de care auzeam că sau care s-a impus în fermele de păsări din județul Mureș de vreo o lună și jumătate, două. Cam care este situația acum?
Da. Deci a fost diagnosticată gripa aviară în 5 mai, în data de 14 iunie au fost ridicate toate restricțiile în județul Mureș, la ora, deci din 14 iunie, județul Mureș este liber de orice boală infectocontagioasă a păsărilor, deci nu există nicio restricție la ora actuală privind circulația păsărilor. Sigur că da, trebuie să menționez lucrul acesta, circulația păsărilor este interzisă, vânzarea păsărilor în târguri, este interzisă vânzarea păsărilor de către comercianții ambulanți care merg cu păsări aduse de temir unde și strigă și le împart prin sate fără niciun document sanitar veterinar. Vânzarea păsărilor se poate face autorizat la poarta fermei către proprietarii care doresc, către exploatațiile non-profesionale, sau cu mașina fermei de la fermă direct la proprietar acasă, nu prin alte intermediari, magazine, de temirce, deci totul trebuie să fie
reglementat,
da, este un ordin 14 din 2014 care stabilește exact modalitatea de vânzare a păsărilor, organizat de la fermă la proprietar în locuri special amenajat sau în locuri special amenajat.
Deci sunt aproape două luni de când a fost declarată această alertă, da. Dar încă o dată întăresc și eu, au fost ridicate restricțiile și acum lucrurile au revenit la normal. Îmi aduc aminte că atunci în mai intrasem într-un magazin care comercializează produse provenite de la pasăre și îmi spunea doamna care vindea acolo că oamenilor le este frică să cumpere produse pentru că s-a anunțat la radio, la televizor că e gripă aviară. Atunci când apare o asemenea problemă, totuși produsele care sunt în vânzare sunt verificate.
Da, trebuie să fac anumite precizări. Diagnosticarea gripei aviare la noi, județul Mureș, a fost făcută la o hală care avea niște pui destinați vânzării către populație. Din hala respectivă nu s-a vândut niciun pui către populație, au fost uciși și incinerați și au mai fost diagnosticate în alte 4 gospodării din județul Mureș unde au fost afectate păsările din curtea respectivă. Nu am avut afectate fermele care produc ouă sau carne pentru populație. Și chiar dacă ar fi situația asta, sigur că da, în momentul în care este diagnosticată o boală care ar putea afecta sănătatea oamenilor, se distruge atât pasărea vie din hala sau din ferma respectivă, dacă este cazul, precum și produsele care ar fi putut avea contact cu respectiva boală.
Deci există un control asigurat de SVSA.
Nu se pune problema ca atunci când mergem într-un galantar să avem frică că ne îmbolnăvim de o boală specifică care ar putea să creeze zoonoză la oameni, fiindcă este trecut printr-un control, autocontrol și control de specialitate din partea autorităților veterinare.
Foarte pe scurt, ce acțiuni preventive derulați în această perioadă?
Da, este spre final vaccinarea anticărbunoasă contra antraxului la animalele mari. Am terminat recoltarea de sânge și tuberculinarea la bovine. Acum suntem chiar în perioada în care recoltăm sânge pentru brucela melitensis la ovine caprine. Și asta este o acțiune spre finalizare. Preconizăm cam într-o lună de zile să încheiem acțiunile care le avem în campanii obligatorii derulate în fiecare an.
Acțiuni care vin în sprijinul animalelor, acțiuni de prevenire a bolilor și infecțiilor și tuturor problemelor de sănătate la animale, dar care desigur ne ajută și pe noi, oamenii, cei care consumăm sau, de ce nu, trebuie subliniat, cei care cresc animale și care sunt îngrijorați pentru soarta animalelor.
Pentru păstarea statusului de oficial indemn de boală, de tuberculoză, de leucoză, de bruceloză, se fac verificări anuale la toate animalele eligibile. Sigur că da, acolo unde este cazul se suspendă statusul, se face un program de eradicare a bolii respective și este ținut sub control sanitar veterinar până în momentul în care îi se poate acorda din nou statusul de oficial liberă de boala respectivă. Cu restricții, dacă este cazul, impuse asupra laptelui, cărnii sau oricărui altul produs de la animale.
Mulțumesc foarte mult, domnule doctor Liviu Drăgan, pentru prezența la această emisiune, pentru toate sfaturile pe care ni le-ați oferit. Vă mulțumesc că vă faceți datoria acolo împreună cu colegii, cu toată echipa la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru siguranța alimentelor. Vă mai așteptăm la Radio Târgu Mureș să stați de vorbă cu mine și cu ascultătorii care urmăresc această emisiune.
Cu plăcere.
Prieteni, ne reauzim și mâine după ora 14. Numai bine!